кезинде кабарымызда айтылгандай, ар карай әңгімемізді жалғастырғымыз келеді. Әннің де есері бар, естісі бар демекші. Сол әңгімемізді ар қарай жалғастырғымыз келеді. Өткен хабарда айтқандай, көп жағдайда біздің айтып жүрген әндеріміз, салып жүрген әндеріміз, олардың барлығы құлаққа үрпі тиетін, құлаққа түрпі дейтіп, кейде сөзі де мағынасы да мәні де жоқ әндер естіліп, тіпті соны жаттап алып біздің болашақ ұрпағымыз, біздің балаларымыз жаттап алып соны қайталап жататын кездері болып атады. Ендіше біз бүгінде бұл әңгімені екі бағдарламамен тоқтатпай, үшінші бағдарламаға да қосып соны ары қарай жалғастыруды жөн көрдік. Өйткені себебі бұл күрделі тақырып. Бірде мен басқа ұлт адамның кісімен сөйлескен кезде ол кісі де айтты, бұл тек қана сіздердің елдеріңіздің ғана тақырыбы емес, бұл бүкіл әлемнің осындай мәселесі деді. Өйткені сөзі де мағынасы да жоқ өлеңдер қазір көбейіп келе жатыр. Сондықтан да біздің өмірімізде, біздің елімізде сөзі де мәні де тура, адамның жүрегін қылын шертетін әндер көбейсе екен деген тақырыпта, сол тұғырда сіздермен әңгімелескіміз келеді. Бүгінде қазір бір тамаша әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ. Абай атамыз айтпақшы, әнінде естісі бар, есері бар деген екен Абай атамыз. Кейбір әуендер ерекше әсер етіп жүрегіңді тербетсе, кейбірі керісінше жүйкеңе кері әсерін тигізеді. Мен ән айтқанда жаным жадырап кетеді. Сонда адамдар мына әнді айт демейді. Өзімнің жүрегіме жақын әнді өзім таңдаймын. Және оған даусымның келгенін білгеннен кейін ыңылдап айта бастаймын. Өйткені оны жүрек қалап тұр. Міне бұл саз құдіретінің жанымды ерекше баурап алатындығының белгісі болса керек. Әсіресе соның ішінде өзіміздің халық әндерінің қай-қайсысын алып қарасақ та, бір-біріне ұқсамайтын өзіндік ерекшелігімен құлақ құрышын қандыратын өзіндік сарыны бар. Мен бала кезімнен халықтың рухты әннің бойыма сіңіріп, халық әуеніне сусындап өскем. Менше өзге елден ерекшелейтін асыл дүниеміздің бірі бойымызға ана сүтімен дарыған құдіретті тіліміз болса, екіншісі халықтың асыл қазынасы халық әндері. Бәрін тұжырымдай келе өзімнің жүректен шыққан өлеңіммен аяқтаймын. Жүректен шыққан өлең жүрекке жетер деген үміттемін. Қазақ деген халық бар, жаны жайсан, құдіретін әнінің айтар болсан. Қазынасы халықтың көңілді дар, қандырып жан сарайын әнін салсын. Мен де бүгін қолыма қалам алып, ән ажары өмірдің дедім жазып. Жүректен шын көңілмен шығып жатыр, жүректен жүректерге жетсін тасып. Өлең жазу ән құдіреті деп білемін, тоқталмай шықса екен ғой екен бұл әуенім. Қанша мақын жырласа сөз жетпейтін бұл әнімнің құдіреті деп білемін. Деп Жансая Мұратқанова деген жалпы орта мектеп қазақ мектеп интернатының түлегі жазып ойын бөліскен екен. Яғни ән бар жерде сән бар, ән бар жерде мән бар. Мән мағыналы, мәнді әндер болса, о әрине құба құп. Бойында арыстың өзін мен таныстым деп арыс бойын жағалатып, бірде Каспий жағасына алып баратын Шәмші ағамыздай композиторлар қазір некен саяқ болып тұр. Қолына $5,000-$10,000 ұстатса, өлең жазып беремін деп құштарланып шығатын ақындар да жетеді. Болмаса өздерін композитормын, әншімін, әнші композитормын деп атап жүргендері де қаншама. Бұлардың бірақ өлеңдерін саралап, бақсақ, байқасақ, лексика тілдері өте бөтен. А дейтін жерде ә деп айтып, яғни адамның құлағын тесетіні де тесері де бар демекші. Шынмен кейде құлағыңды тесетін әндерді естуден біз де сіз де жалыққан болармыз деп ойлаймыз. Әрине ойларыңыз болса қоса отырыңыздар. Студия телефоны 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бұл әңгіме, бұл әуен әлі де қозғалатын болатын деп ойлаймын. Өйткені себебі бұл біздің ұлтымыздың, халқымыздың тағдыры. Ән бұзылса, мән де бұзылады, сән де бұзылады. Жалпы музыка өнері туралы сөз қозғағанда біз шығарманың көркемдік қуаты төңірегінде ой айтамыз. Оның эмоциялық, эстетикалық, тіпті медициналық тұрғыдағы әсерін қаперге ала бермейміз. Музыканың жағымды да жағымсызы болады. Бұл туралы Ұлабай әннің естісі бар, есері бар деп бір ауыз сөзбен түйіндеп айтқан. Қазіргі таңда тыңдармандардың санасын барынша улау, халықты музыкалық талғамсыздыққа бет бұрғызу мейлінше қызу қарқынмен жүргізіліп жатқан сияқты. Оны күнделікті өмірден көріп жүрміз. Талғамға сай әнді ести алмайсың, нашар әндер есіріп алға шығады. Бұл орайда ондаған мысал келтіру керек. Айталық үйіңізден аттап шықсаңыз болды. Қоғамдық көлік, кафе, ресторан, офис есіп, тіпті барлық компьютерлердің санаңызды тұмшалаған әулелікті қоздыратын қиратушы әндер әуендестейсіз. Бұған теледидардан күнделікті берілетін қойыртпақ таңғазаны қосыңыз. Оған қоса Қазақстанға шетелдік ансамбльдер жиі ат басын бұрып концерт өткізуге құмар. Неге десеңіз, дүниетанымы дүбірайланып, музыкалық талғамы қарабайланған жастар көп, ел ақша жасау үшін таптырмайтын рынок. Сонау бір жылдар Шымкенттегі қажымқанатындағы орталық стадион ресейдің 4-5 жалбыр шашты музыканттан тұратын Иванушки Интернешнл деген топтың концерті кезінде орын таппай иін тірескен халықтың нөпірінен 5-6 адам жаншылып, біреуінің қайтыс болғаны бар еді. Соңғы кездер Елорданың төрінде, қала берді облыс орталықтарында өткізіліп, модаға айналған венский бал кештерінде смокинг киіп, бұратыла билеп жүрген жаңа қазақтың көбіне ән күй мен терме айтыс пен шұрайлы қазақ тілінің құны көк тиын. Осындай құбылыстарға қарап кейде налисың, әрі сәрі күйге түсесің. Иә, осындай әндерді естігенде құлақ құрышын қанып, шынымен шынайы құралай деген қыз туралы құралайға арналғанын, яғни барлығы өз орнында мәнді де мағынада тұр. Қазақ халқының сөз саптауы да, қазақ халқының сөздік қоры да жетеді деп ойлаймын. Қазіргі кезде бір көздердің орнына басқа көздерді айтып, шатып, бұтып, не бір сөз құдіретінде, не ән құдіретінде бұзып жүрген әншілеріміз өте көп. Айқалағанның бәрі әнші емес. Сол сияқты ән айтқанның бәрі де дұрыс әнді айтып, дұрыс әнді таңдап жатыр деп айтудан айта алмаймыз да. Неге? Себебі кейде құлағымызды тесетін әндерді естіп, кейде балашағамен тыңдауға анай жақтарды айтылып кететін жерлер де бар. Сол себептен әніміз түзілсе, сәніміз, мәніміз түзіледі деген ойдамыз. Есесіне дәл осы жерде жерлерге қазақ өнерінің майталмандары, яғни жоғарыда айтып кеткендей шетелдіктердің орнына біздің қазақ өнерінің майталмандары Бибігүл Төлегенова, Әлібек Дінішев, Нұржамал Үсенбаева, Шахмардан Әбілов, Майра Мұхамедқызы, Қайрат Байбосынов, Алмас Алматов, Бекболат Тілеухан, Рамазан Стамғазиев, Айгүл Қоссанова, Сәуле Жампоесова, Құрманғазы, Отырар Сазы сияқты қазақтың төл құжат іспеттес ұжымдар мен тұлғалар келіп, тіпті тегін концерт берер болса, осыншама көрермен жиналар ма деп іштей ойға батасың. Бұл сонда нені көрсетеді? Мұны тәуелсіздікті толық сезінбеген көпшіліктің құлдық сана салдарынан өзінікін тәрк етіп, өзге мәдениетке табынуының бір көрінісі демеске лаж жоқ. Бұл жерде басқа халықтың музыкасын жоққа шығарғалы отырған жоқпыз. Мәселе қандастарымыздың кейбірінде, әсіресе жастардың көбінде өз ұлтының рухани құндылықтарына деген құрметінің жоқтығында болып отыр. Бұл ахуал бір күнде немесе бір жылда қалыптаса қалған жоқ. Бүтіндей бір халықты рухани бастауларынан айыру тенденциясы сонау патшалы Ресей дәуірінен бастау алып, кешегі Кеңес империясы кезеңінде де үздіксіз жүріп отырды. Қазақтың ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан ғажайып дәстүрлі өнері отарлаушы мәдениеттердің тасасында қалып, жұтылудың азақ алдында тұр. Ұлттық өнерімізге басқа халықтың көзімен баға беру бұл жұмас заңға айналды. Сөйтіп, мың жылдық тарихы бар ұлы дала мәдениеті жас ұрпақ бойына сіңдірілмей, уызына жармаған баланың күйін кешті. Нәтижесінде домбыраның күмбіріне селт етпейтін, тілдері өзге тілде шығып жат мәдениетті игеру арқылы жетілген адам болып көрінгісі келетін, тіпті қазақ болып туғанына өкінетін тұтастай бір маргинал ұрпаққа қалыптасты. Бұл қазақ ұлтының ең басты қасірет еді. Ал енді кейінгі ұрпақ қағынан жерінетіндей қазақтың ұлттық музыкасы, жалпы рухани әлемі соншалықты жұтам беді. Бұл орайда тарихқа жүгінейік. Бағзы замандардан-ақ қазақтың рухани өресінің биік болғанын шетелдік ғалымдар, этнограф зерттеушілер жиған кездер өздерінің қол жазбаларында жазып қалдырып отыр. Тіпті бертін келе Ресейдің бодандығында болған қазақты сауатсыз бұртана деген кезеңдердің өзінде де әлемнің ең прогрессшіл адамдары қазақ музыкасына, тіліне, руханиятына деген жүрек жарды ыстық лебіздерін білдірді емес пе? Олардың қатарына Клеменц, Бартольд, Потанин, Радлов, Рамен, Ролан, Ани, Барбюс, тағы басқа көптеген тұлғалар жатқызуға болады. Осылай бағаланған ұшан, теңіз, рухани әлеміміз бола тұра кейде біз барымызды базарлай алмай жүрген ұлтпыз-ау деген ой келеді. Себебі қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей, өзіміз қадіріне жетпеген ұлттық музыкамызға шетелдіктер көзін жұмап, аузын ашып жатса осылай демегенде қалай деуге болады? Осы ретте нақты бірер дәйекті тілге тиеге тегедейік. Белгілі француз жазушысы, әрі музыка зерттеушісі Рамен Ролан Әміре Қашаубаевты Парижде тыңдаған соң, мен Әміредей әншіні сирек кездестірдім деп жазса, француздың тағы бір дарынды жазушысы Анри Барбюс мен шығыста әншісін бұл құсқа неліктен тінейтінін енді түсіндім деп тәнті болған екен. Ал Құрманғазы жөнінде орыс журналисі Никита Савичев, Құрманғазы сирек кездесетін аса музыкалы жан. Егер ол консерваториялық білім алса, музыка әлеміндегі ең жарық жұлдыз болар еді деп жазды. Әсілі Құрманғазы Сақырбаев ешқандай консерватория бітірмесе де, әлемдік музыка дүлділерімен қатар тұрған тұлға деп толық айта аламыз. Соның айғағы ретінде мына жағдайларды айтсақ та жеткілікті. Құрманғазы атындағы оркестр 1948 жылы Мәскеудегі өнер ордаларының бірінде концерт қояды. Концертте бабамыздың Серпер, Адай, Сарыарқа күйлері орындалған кезде залдағылар орындарынан тік тұрып «Браво, браво, автор Анацена, автор анасыны деп дуылдата кол согуп туруп алганы көрүнөт. Курмангазынын ким экенин билмейтин тыңдарманга анын гажайып туундулары осылай керемет асир сыйлаган Ахмет Жубановдун шакырты сол кезде оркестрде ойнаган профессор Кабыш Мухитовдун өз аузунан эстибиз. Ал 1975 жылы оркестрдин Франциядагы концерти тууралуу белгилүү коом кайраткери акын Олжас Сүлейменов былай деп эске алат. И вот на сцену вышел оркестр именно Курмангазы. Кюй серпер. Поймут ли, примут ли французы кюй? Эти мысли заставляли меня трепетать от нетерпения и волнения. Могущая мелодия кюя захватила зал. После ее окончания раздались такие оглушительные аплодисменты, что я наконец пришел в себя. Зрители очень горячо принимали оркестр. После исполнения каждого номера они бурно выражали свой восторг. Я Курмангазы атамыздын атындагы оркестрин күйүн тепти казыркы сарыарка күйүн эстиген кезде денеңизди тыршыгып кадимгидей бир ат сарыарканын кен даласында аттардын шауып келеаткан дүбүрү кулагыңызга келип жайлап аткан калык, тумандатып аткан эл көз алдыңызга элестемей ме? Мине музыка кудурети. Мине музыканын күчү. Ал тек гана бизге бир жай гана мүмкүнчүлүк берип гана коймайт. Сонун катар ал бизди кыялыбызга кыял косуп, эркимизге эрк косуп, бир боюмузду бийлеп алатына. Биз боюмузга бир жақсы әсер ететіні өтірік емес. Я, тағы да бір тамаша әнге кезек беріп, ойымызды ары қарай
Қалайша бәрін жоғалтып алғам. баяғы жасық жігерім қайда, қалайша бәрін жоғалтып алғам.
Құрманғазы оркестрі туралы айтсақ, тағы да ойымызды жалғастырсақ. Түркіл дүниенің төрт бұрышын түгел аралаған даңқты оркестр ертеректе Венгрияға жолы түсіп, бір концертте Құрманғазының Ақбақай күйін орындайды. Концерт біткен соң көпшілік бұл кімнің шығармасы деп таңдана сұрайды. Сонда ешқандай музыкалық білімі жоқ адамның қолынан шыққан дүние екеніне таң тамаша қалған мадиярлар Ақбайға Бетховеннің шығармаларымен терезесі тен тұрған туынды деп баға бергенін оркестрдің дирижері Алдаберген Мырзабековтің айтқаны бар. Енді күй туралы аз кем тоқтала кетейік. Қазақтың маңдайына біткен бірегей жазушы Мұхтар Әуезов былай дейді. Жалпы музыка таулы нәрсе елдің сезім байлығы мен ішкі жаратылыс қалпын білдіретін болса, солардың ішіндегі ең толғаулысы, ең терең сырлысы күй. Күйдің тілінде бай тіл қазақтың әнінде жоқ. Қазақ тілмен айтып жеткізе алмаған ойын күймен жеткізген халық. Оны мысал ретінде халық күйі Ақсақ Құлан, Ақбикештің күйі Айнам қалды, Қазанғаптың күйлері Домалатпай, Шынаяқ тастар тағы басқа айтуға болады. Күй аспаптық музыка. Бір ғажабы, осы жауқарларды өмірге әкелген бабаларымыз музыка теориясынан хабары болмаса да, ешқандай нота танымаса да, бұл туындыларды бейнебір оркестрге арнап шығарған сияқты. Және де күйлердің басым бөлігінің дыбыс көлемі бар жоғы, екі октавадан сәл ғана асатын домбыра аспабында шығарылуы шын мәнінде таңданыс туындыратын жағдай. Жоғарыда айтылғандай, мажар елінің күйлерімізді өте жоғары деңгейде бағалап, әлем классиктерінің шығармаларымен қатар қоюын өзі көп жайды аңғартса керек. Міне осылай жат жұрттықтардың ерекше құрметіне бөленген күй жанры бүгінгі таңда ЮНЕСКО-ның бүкіл адамзаттық рухани құндылықтар тізіміне енгізілуі барша қазақ халқы үшін зор мәртебе. Осы жерде мынандай бір ой келеді. Музыкада опера, симфония, кантата, оратория, сюита, увертюра, марш, оперетта, вальс, ронда сияқты әр ұлттан енген жанрлар бар. Өзінің формасы, көркемдік жағынан осылардың ешқайсынан кем түспейтін ұлттық күйімізді жанр ретінде неге музыкалық терминологияға күй деген атаумен енгізбеске? Ұлттық музыкамызға біршама шолу жасағандағы айтпағымыз, осыншама шан теңіз рухани әлеміз бола тұра, қазіргі жастарымыз неге ұлттық мәдени құндылықтарымызды мақтаныш етіп қастер тұтпайды? Неге осы сарқылмас бай қазына ұлттық тәрбиенің ұстаныс болмасқа? Тәрбиенің қайнар бұлағы музыка емес пе? Осы жерде Бауыржан Момышұлының домбыраның сырлы сазына ауызданбаған, бала ауызына жармаған көтерем қоздай болады деген пайымы мен болашақта балаймыз отырып бесік жырын айтатын келіндер қалмай ма деп заманның ауанынан тіксінгені тегін бе еді? Қаһарман қолбасшы мен деген жайт қазір дөп айналып келген жоқ па? Ендеше не істеу керек? Қайтсек ұлттық музыкамыз әрбір қазақтың күнделікті қажеттілігіне айналады. Бұл орайда төлтума өнеріміз насихаттауыз мемлекеттік деңгейде барынша жандануы тиіс. Қазір әлемнің көптеген елдерінде ана тілінің мемлекеттік тіл ретінде үстемдік құруымен қатар көпшілік орындарда тек отандық музыканы насихаттау қатаң назарда ұсталады. бул улуттун рухун көтөрүүгө арналган пармендер шара болуп эсептелет. Ал биз үчүн жогоруда Баукен айткан бесик жырынын алар орнотуп эрекше. Бала тарбиясы курсактан басталат десек, ананын көңүлдө жүрүү, улуттук абайдын ылдап айтуу, ана тилинде сөйлөө осунун баары иштеги бала оң ыкпал этип, онун толуккандуу өз улутунун өкүлү болуп дүйнөгө келүүнө зор септиги барын алымдар далилдеп отур. Типти азыр адамды музыка менен эмдейтин арнайы эмкалардын бар экени белгилүү. Жалпы баланы өнөр менен тарбиялоо үрдүсүнө жапондор аса үлкөн мән беретин калк. Аларда бала тарбиясына арналган кешендер жүйө жумуш иштейт. Бул жүйө боюнча өнөрдүн бир түрү менен миндеттүү түрдө шугулдануу тиз. Ал өнөр менен айналышпайтын бала толуккандуу адам деп эсептелмейт экен. Так бир сүйүнөрлүк жагдай Чинерлик жагдай өнөргө байланыш сабактар Жапон мектептеринде аптанын ар бир күнүндө өткөрүлөтүн көрүнөт жана алардын баары да улуттук негизде жүргүзүлөт. Руханий тургуда кемел адамдын кандай да маселени байыпты чече алатына көз жеткен күнчыгыс эли бала тарбиясына бесиктен баштап мән беретине сондуктан болса керек. Казыр дүйнөнү дүр силкиндирген небир гажайыптарды ойлоп таап жана технологияларды өмүргө эндирүүдүн баштауында улуттук өнөр менен сугарылып ааламдык илим билим менен каруланган жапондордун туруу улуттук дастыр, тил, музыка, адет куруп салт сана аясында тарбия берүү нечесинин накты көрүнүс. Жалпы алемдик практикада музыкалык тарбиянын мындай мисалдарын көптөп келтирүүгө болот. Казыр казак эли тәуелсиз мемлекет атанды. Эндиги жерде улуттук руху жогору балалар Бабалар калдырган руханий мура менен молунан суусундаган жаш түрөктөрдү тарбиялоо эң биринчи кезекте отбасынан баштап алып, бала бакча, мектеп, орто, жогорку окуу орундарында заңды жалгасын табуу тиз. Бул орайда элибиздин акпарат куралдарынын алатын ролу айрыкча экени бесенеден белгилүү. Несин жасырабыз? Бүгүнкү күнү теледидар жагдайы эч кандай сын көтөрбөйт. Экранды шетелдин өмүрү бүтпөйтүн телесериалдары жоолоп алды. Бул бир. Экинчиден көрөрменге берер руханий нәр жок. Жылдыздардын концерттерин былай коюп, отбасы, ошак касылык, күй көтөрлүктөрүнө дейин тергилейтин коюмдардан көз тунатын жагдайга жеттик. Үчүнчүдөн казактын улуттук музыкасын насихаттоо өтө төмөнкү дарежеде. Төртүнчүдөн балалардын таанымдык музыкалык кызыгуучулугун оятатындай кабарлар жоктун касы. Онун эсесине өнөрдөгү оруна беймаалым алдекимдердин эл кезип жүрүп, эч кандай окуу токуусуз конвейерлик тасилдер менен карадомолоктордон жылдыз жасагысы келетин жобаларды көз сүрүндүрөт. Бун аз десеңиз адамды категездикке имансыздыкка итермелеп фильмдер экрандан түшүп жатыр. Бардык нерсеге салыштыруу аркылуу баа берилет эмес. Айталык Ыргемизде турган Ташкентке 120 чакырым жол жүрүп кеденин өтүш менен өзүнүн өзбек мемлекетинде жүргөндө мындай 4 фактор анык мойнотот. Өзбек тили, өзбек музыкасы, өзбектин улуттук кийими, архитектурасы. Азырынча бул элде улуттук музыкага эрекше мән берилет. Ала топлу агайынын мәнти сатуучусунан баштап Министрне дейін бірінші кезекте тек төл музыкасын тыңдайтын ешкім жоққа шығара алмас. Бұл ретте көршілерден үйренер тұсымыз көп ақ. Міне, болар ел осылай ұлттық ерекшеліктер мен әлемдік қауымдастықта тәрбиелі орнын айқындаса керек. Кесінде Осман империясы күйреп тоз-тоз шығып, халықтың рухын көтеру үшін Мұстафа Кемал Ататүрік түрік ұланы сен дүниеге түрік болып туған үшін мақтан етуге тиіссің деп ұран тастаған екен. Қазір бізге де нағыз ұлттылық рухты жандандыратын кез келді. Ол тек төл тарихымыз бен мәдениетімізді, ұлттық өнерімізді, тілімізді, әдет-ғұрпымызды кеңінен насихаттағанда ғана жүзеге асатын болады. Тауларды аласартпай, даланы асқақтатайық деген ұстаным әрбір қазақ баласының бойында төл тума мұраларымызға деген мақтаныш сезімін тудыру үшін қажет. Жаһандану деген аждаханың жұмырына жұтылып кетпеудің бірден бір амалы ұлттық кодқа мықтап табан тіреу. Біз патриотизм, рух және намыс туралы өте жиі айтамыз. Ал намысты жанып рухты атайлайтын дүние ол жеті қат жер астында жатқан газ, мұнай, темір, көмір мырышымыз емес, жер бетінде ғасырлар бойы жасалып, адамзаттық өркениетті айшықты ізі бар бабаларымыздан аманат болып қалған ұшан теңіз руханиятымыз. Сол себепті ата-бабадан қалған асыл мұрамызды тәрбиесінде кеңінен қолдану келешек ұрпақтың рухани кемел болуының кепілі екенін ұмытпағанымыз абзал. Тағы да бір қозғағымыз келіп отырған нәрсе, ол қазақ музыкасына жауыр болып, мүмкін бүкіл әлемге, бірақ әлем оны ақырындап шешіп жатыр. Бірақ қазақ елінде де әлі сол шешілмей тұрған мәселенің біреуі ол фонограмма. Осы күндері сахнаға шығып алып, даусының бар жоғына қарамастан, фонограмма мен кез келген әнді таңдамай, талғамай шырқай беретін жас әншілер көбейіп барады. Олар үшін қандай ән екені бәрі бір. Сонда мұны сабай айтқандай құрайғай бақырған құлаққа ән бекен болып шығатынын түсінбейді де ойланбайды. Қазақтың белгілі қылқалам шебер суретші әрі актриса Гүлфайрус Исмайлын әжептер даусы бар екен. Содан әнші болғысы келіп сахнаға шығуды армандап жүрген күндердің бір жолы Бибігүл Төлегенованы тамылжытып ән салып тұрғанын көреді де, қой ол ауылда мен істейтін шаруа жоқ екен деп райынан қайтқан екен. Сөйтіп ол кейін атақты суретшінің бірі болып шыққанын бәріміз білеміз. Бұдан шығатын қорытынды біреу, әркім өзі көтере алатын шоқпарды ғана беліне қыстыруы керек. Жалпы қалған дерінің біразын қай әннің кімге арналғанына қарамай жігіттер мен қыздар жайшылықта қатар орындай береді. Оған құлағымыз үйреніп кеткен, ал енді үлкен сахнаның жөні бір бөлек. Өйткені жайымысаның әнін әнші қыздардың біреуі сахнадан шырқап тұрған кезді көзге елестетіп көріңізші. Сол сияқты Сегіздер мен Иман Жүсіптің Жамбыл мен Кененнің әндерін алып қаралық. Әсіресе Иман Жүсіптің қасыма ерген жолдасқа олжа салып бір түнде 8 қызды алып қаштым деген әнін әнші қыздың шырқағаны жарасар ма еді? Ән табиғатын аялай білу бәрімізге ортақ дүние ғой. Кезінде өнерге жаңа адамның келуі құбылыс ретінде қабылданатын, ал осы күндері іші ән де көп, әнші де көп. Әншінің көбеюіне не себеп? Неге екенін бірі әнші болғысы келеді? жақында мәдениет спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының депутаттармен кездесуінде парламент сенатының депутаты Сәрсенбай Енсегенов Қазақстанда әншілердің фонограммамен ән салынып тыйым салуды ұсынды. Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева студия қонағы болып осы мәселеге қатысты өз пікірін телевизиялық түсірілімдерде стадиондарда жанды дауыспен ән айту мүмкін емес. Сахнада ән айтып көрермендерге қарай 15-20 метр алыстағанда оркестр мен дауыс екеуі келіспей қалады. Сондай проблема болса, мен де фонограммамен айтамын. Мен сахнаға шыққан кезде көрермен мен әнші ретінде сырласуға шығам. Әрбір нотам, сөзім менің жан жүрегімнен шығып көрерменге жеткенде онымен бірге энергетика пайда болады. Қазір өкінішке орай халық фонограммаға үйренді. Көрерменді солай тәрбиелеп жібердік. Неше мың теңгелерін төлеп концертке де бара береді. Шетелде ондай әншіні сотта жіберетін еді. Ал бізде ол норма. Фонограммамен ән айту көрерменді алдау, дейді әнші. Фонограммамен ән айтуға тыйым салу керек. Бұл туралы бүгін үкімет отырысынан кейін журналистерге сұхбат берген театр қайраткерлер одағы төрағасы Тұңғышбай Жаманқұлов та мәлімдеді. Фонограмма деген көз бояушылықпен бірдей ғой. Сондықтан теледидарға түсіргенде болмаса, халық алдына шыққан концерттерде фонограммамен айтуға тыйым салу керек. Бұл өтірік. Өтірік өрге баспайды. Өнер тірі болуы керек. Тірі де айтқаннан кейін жүректен шыққан соң жүрекке жетеді. Ал техниканы аты техника дейді. Үлкен залдан теледидарға түсірген кезде дыбыстың сапасы жоғары болу үшін кейде фонограммамен айтуға тура келеді. Оның өзінің себеп-салдары бар. Ал жалпы халық алдында әлбетте жанды дауыспен шығу керек. Дәстүрлі әншілер домбырамен ән айтқан кезде фонограммамен айта да алмайды. Өйткені оларға көнбейді. Олар шын жанын салып айтады. Жанын салған өнер халықтың жанына жетеді деп толықтырды өз ойын. Сахнада тірі дауыспен ән айту үшін жан-жақты дайындық керек. Техникалық жағынан дыбысты жеткізу деген мәселеде біз басқа елді қойғанда Ресей мен Өзбекстан деңгейіне де жеткен жоқпыз. Бізде мындай мектеп жоқ. Бұл мына проблеманың техникалық тұсы ғана. Ал әншілерге келетін болсақ, оларды фонограмма жеп қойған. Көп әншілер айтатын әннің сөзін білмейді. Олардың фонограммаға сүйенгені соншалық студияда әннің мәтінін қағазға қарап айтады. Ал сахнаға шыққанда өз салатын әнін жатқа білмейді. Фонограммамен ән айтып жүрген әншінің дауысы да жаттықпайды, яғни формадан шығып қалады. Бірақ біз фонограмманы дәл қазір алып тастай алмаймыз. Жаңағы мен айтып отырған дыбыстың жеткізілуі режиссура дегенге қоса, сахна мен көрермен, яғни сіз бен біздің мәдениетіміздің көрінісі болғандықтан бұл мәселеге қалай болса солай қарауға болмайды. Фонограмманы жай ғана ән айтуды жеңілдетудің жолы деп емес, мәдениетіміздің айнасы деп қараймыз. Дыбыс жазу деген тіпті үлкен индустрия деуге болады. Бірақ бізде өкінішке қарай Ресейде дайындалатын осындай арнайы мамандар жоқ. Бұл саладан білім алған Әлім Байғарин сияқты бірді екілі адам ғана бар. Осындай себептерден біз фонограмманы бірден тоқтатып тастай алмаймыз. Мәселен, Әзербайжан мемлекеті бұған тыйым салды. Біз олай жасау үшін технологиямызды жан-жақты жетілдіруіміз керек. 1970-80 жылдардағы ансамбль оркестр дегендердің қаулаған кезіндегідей саясат қазір іске асып, ол қазіргі заманауи технологиямен ұштастырылса ғана фонограмманы жеңуге болар еді. Екіншіден, сапа жағында ескеру керек. Үлкен залдарда өткен тірі дауысты концерттерді теледидардан көруге болмайды. Өйткені тағы да сол біздің телеарналардың техникалық мүмкіндігі жоқ. Тірі дауысты концерт болу үшін әрбір музыкалық аспапқа микрофон қойылып, бәрінің дыбысы естіліп тұруы қажет. Олай болмаған жағдайда сапасыз болып есептелетін концерт теледидардан бере алмайсыз. Сондықтан фонограммаға жүгінуге тура келіп отыр. Мүмкіншілік жоқ деп айта алмаймын, бірақ соны жасайтын мамандар керек. Бұл жағынан кезінде әртүрлі пікірлер туғызған Азия дауысы жақсы үлгі көрсетті. Жыл сайын Мәскеуден арнайы мамандар алғызатын. Әрине, оған көп ақша бөлінді. Сол үшін де таяқ тиді ғой оларға. Азия дауысында сахнада өтіп жатқан концерттің дыбысын тазалап, тізбегі мен теледидарға жіберіп отыратын. Ал бізде мұнда техникаларда мамандарда жоқ. Сондықтан әзірге фонограммамен бірден ат құйрығын келісе алмаймыз. Көпшіліктің арасында фонограмманың алынбауына әншілер де мүдделі деген сынайдағы пікірлер бар. Бұған әрине, олар бұған бой үйретіп алды, бірақ мұны шектейтін уақыт келді. Мәселе Мәскеуде әкімшіліктің қолдауымен өтетін үлкен концерттерде тек қана тірі дауыспен ән айту керек деген қаулы шықты. Бұл деген бірден шауып тастамай біртіндеп сіңіретін жүйелі саясат. Бізде де осындай шектеулер болса, уақыт өте келе әншілер де тыңдармандар да соған қалыптасар еді. Жалпы әншілерге үлкен талап қойылу керек. Сонда ғана олар өздері айтатын әндерін ұмытып қалған сөздерін жаттайды. Диплом алғаннан кейін ұмытып кеткен педагогтерін іздей бастайды. Талаптың жоқтығынан қазір небір білімді ұстаздар мен композиторлар жұмыссыз отыр. Үйткен әншілердің кім көрінгенге жаздырып сахнаға алып шыққан әні көрерменге өтімді болып тұр. Тағы бір өкінішті жағдай, көптеген әншілер бір әнді алып, мынаны өңдеп бер деп әрлеушіге тапсырады да өзі әрі қарай тірлігімен айналысып жүре береді. Ол қанша жерден жақсы ән болса да, әншіні зер салып қарамағандығынан әннің тағдырын әрлеушінің қолына өткізе салғандығынан сапасыз, әрсіз, нәрсіз дүние болып шығады. Ән жазу студиялары жаңадан ашылғанда өнер ұжымдарының бәрі жабылып келіп, атақты әншілеріміздің өздері күні бұрын жазылып қойып, уақытымен келіп әндерін әрлететін. Ол кезде жақсы әншілер көп болғанмен, жақсы ән жасайтын студиялар аз болды. Жалпы біздің өнерімізге компьютердің дендеп енуі өнер әлемін ойыншықтандырып жіберді деуге болады. Өнер әркімнің ермегіне айналып, құнсызданып кетті. Кезінде әр үйде караоке деген болды ғой. Қалаған уақытында қосып алып ән айта беретін, сол сияқты процестер дами келе, ертеңгі күндер екі үйдің бірінде студия ашылатын дәрежеге жетеміз. Бұның соны қайда апаратынын сезініп отырмыз ба? Яғни компьютердің жетілуі өнердегі адам факторын ығыстырып тастайды. Сонда бұған не істеуіміз керек? Бұған құзырлы мекемелердің тарапынан сүзгі болатын бір орган арқылы әсер ету керек. Қала аумағында ма, республика аумағында ма, қадағалаушы орган бәрібір керек. Бірақ біздің мінезіміз қиын ғой. Кейде шаш орнына бас алатын асыра сілтеулер болып жатады. Сонда мен сол орган деген сөзін өзін айта беруден қорқамын. Өйткені Совет үкіметі кезіндегі цензураның бір жақтылығынан жас авторларды тіпті жолатпайды. Олардың дүниелері жақсы ма, жаман ба, бәрібір сараптан өтпейді. Бар жазығы оның жастығын деп. Мұндай ұшқарлықтарға ұрынбаш үшін әр нәрсенің шегін біліп барып жасау керек. Әрине мұндай таңдау талқылау болған жерде аяқтан шалу бақталастық деген болып тұрады. Оны да жасыра алмайсың. Бірақ ең болмаса әр қаланың өз аумағында болса да кеңесіп барып сарапқа салып асылы мен жасығын айыратын мамандар болу тиіс. Жалпы алғанда фонограмма біздің өнердің өрістеуіне, әншілердің кәсіби тұрғыдан ұшталуына белгілі дәрежеде кесірін тигізеді. Ән айтпайтын адамдар мен талантты әншілерді бір қазанда қайнатып талғамды да бұзады.
Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақытпенен, жарасып уақытпенен, келемін алға.
Фонограмма туралы айта берсе әңгіме көп. Әрине, бір жағынан былай тартсан, арбасын ат былай түрсе, ат өлетін кері келіп тұр. Бірақ біз білеміз, болашақта бұл мәселеде шешілетініне сенеміз. Болашақта бұл мәселеде бұл әңгіме осымен тоқтамақ емес. Келесі аптада біз осы туралы тағы да әңгіме бөлісетін боламыз. Яғни фонограмма қаншалықты бізге кері әсерін тигізеді, қаншалықты оның біздің өмірімізге қаншалықты дұрыс емес нәрселер бар екендігін, дұрыс емес еліктеулерін бар екендігін біз бөлісетін боламыз. Бүгінге әңгімеміз осымен тәмәм. Сіздермен келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сендігұлы, аман есен болайық. Әнімізде, мәнімізде, сәнімізде өзгеріп, шынымен сондай заман келетін болсын. Есер әндердің орнына есті әндер туындап, құлағымызды теспей, қайта құлағымыздың құрышын қандыратын әндер көбейсін деген оймен бүгінгі әңгімемізді аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.